Gulun Reykjavíkur. Dagana 21. til 25. júní stendur Blindrafélagið fyrir samstarfsverkefni á milli ungmennadeildarinnar okkar og hinna Norðurlandana. Þema verkefnisins er sjónrænt aðgengi í anda Jellofð eða vorlitt sem einnig var innblásturinn fyrir Guðlun Háskóla Íslands seinasta haust. Til að kynna þetta verkefni frekar fyrir þeim sem hafa áhuga á bættu sjónrænu að gengi í Reykjavík ætlum við að halda kynningarfund laugardaginn 13. maí klukkan 14.30 í fundarherbergi Blindrafélagsins. Við hvetjum alla sem hafa áhuga á að taka þátt eða eru bara forvitnir að mæta og kynna sér málið. Með bestu kveðju. Sigríður Hlín Jónsdóttir. NN